This is Unit 25 of Pimsleur's Tagalog.
Pakinggan ang usapang ito.
A younger man is speaking to an older woman. Listen.
Pwede ho bang magtanong, ma'am? Saan ho ang papuntang Maynila?
Kumaliwa ka, tapos kanan, tapos diretso na yon.
Malayo ho ba?
Hindi naman malayo.
Mga ilang kilometro ho?
Hindi ko talaga alam, pero hindi malayo.
Listen to the conversation again. The ages of the speakers are reversed.
Pakinggan ang usapang ito.
Pwede bang magtanong, miss? Saan ang papuntang Maynila?
Kumaliwa ho kayo, tapos ho kanan, tapos diretso na ho yon.
Malayo ba?
Hindi naman ho malayo.
Mga ilang kilometro?
Hindi ko ho talaga alam, pero hindi ho malayo.
Imagine that you and some Filipino friends are at a gas station, arguing about the distance to Manila. You say, that over there is far.
Malayo yon.
Your friend Carlos, who is driving, asks, about how many kilometers?
Mga ilang kilometro? Mga ilang kilometro? Isagot mo?
I don't know.
Hindi ko alam.
You venture an estimate. Make it about 200 kilometers.
Mga 200 kilometro na lang.
The attendant comes up and asks, "Where are you all going?"
Saan kayo pupunta? Saan kayo pupunta?
Sabihin mo,
"To Manila. To Manila we are going."
Sa Maynila kami pupunta.
Your friend adds, "We want to go to Manila."
Gusto naming pumunta sa Maynila. Itanong mo,
"Where is the way to Manila?"
Saan ang papuntang Maynila? Saan ang papuntang Maynila?
Sabi niya,
"Take the Skyway."
Mag-Skyway ka. Mag-Skyway ka na lang.
Subukan mong itanong,
"Is this the correct road?"
Ito ba ang tamang daan? Ang tamang daan. Ito ba ang tamang daan?
Sagot niya,
"To the right. You turn right."
Kanan. Kumanan ka. Kanan. Kumanan ka.
Then you turn left.
Tapos kumaliwa ka. Tapos kumaliwa ka.
Sabihin mo,
"One moment."
Sandali. Sandali.
Itanong mo,
"Where is the road?"
Saan ang daan?
"Where is the way to Manila?"
Saan ang papuntang Maynila?
Your friend says, "We're going to Manila."
Pupunta kami sa Maynila. Itanong mo kung,
you ask if,
itanong mo kung kanan ba?
Kanan ba? Kanan ba?
Sagot niya,
"To the left. You turn left.
Kaliwa. Kumaliwa ka. Kaliwa. Kumaliwa ka.
Then you go straight ahead.
Tapos, dumiretso ka. Dumiretso ka.
Itanong mo,
where is the correct road?
Saan ang tamang daan? Saan ang tamang daan?
Itanong mo kung kaliwa ba?
If
kung itanong mo kung kaliwa ba?
Kaliwa ba? Kaliwa ba?
Sabi niya,
you all take the skyway.
Mag-skyway kayo.
Go right.
Kumanan ka. Kumanan ka.
Then straight ahead.
Tapos, derecho. Kumanan ka, tapos, derecho.
Itanong mo kung malayo ba ang skyway.
Malayo ba ang skyway? Malayo. Malayo ba?
Sagot niya,
that over there is not far.
Hindi yon malayo. Hindi yon malayo.
Sabihin mo,
just a moment.
Sandali lang.
Put in some gas, please.
Lagyan mo ng gasolina, please. Lagyan mo ng gasolina.
Itanong mo,
is gas expensive in the Philippines?
Mahal ba ang gasolina sa Pilipinas? Mahal ba ang gasolina sa Pilipinas?
Your friend answers, yes, too expensive.
Oo, masyadong mahal. Masyadong mahal.
Ask the attendant to put in 10 liters of gas.
Lagyan mo ng 10 litrong gasolina.
Ask her how much the total is.
Magkano lahat?
She tells you that 500 pesos is the total.
500 piso lahat.
She'd like to correct your earlier estimate, so she says, make it about 100 kilometers the Manila.
Mga 100 kilometro na lang ang Maynila. Mga 100 kilometro na lang ang Maynila.
She adds, that over there is still far, or far still that.
Malayo pa yon. Malayo pa yon.
But that over there is the correct road.
Pero yon ang tamang daan. Pero yon ang tamang daan.
You just go straight ahead.
Dumiretso ka lang. Dumiretso ka lang.
Then left.
Tapos kaliwa.
Then right.
Tapos kanan.
Then straight ahead a little.
Tapos diretso ng konti. Tapos diretso ng konti.
You just go straight ahead for about 3 kilometers.
Dumiretso ka lang na mga 3 kilometro. Dumiretso ka lang na mga 3 kilometro.
You all take the Skyway to Manila.
Mag-Skyway kayo sa Maynila.
And you're on your way. As you get closer to the city, you want to say, I can go shopping.
Pakinggan at ulitin.
Pwede akong mamili. Mamili. Pwede akong mamili.
What's the word for go shopping?
Mamili.
Subukan mong itanong.
Try to ask, can I go shopping?
Pwede ba akong mamili? Pwede ba akong mamili?
In Manila.
Sa Maynila.
Your friendly YY answers, not possible.
Hindi pwede.
She says that it's no longer possible. Say literally, not already possible.
Hindi na pwede. Hindi na pwede.
And how would she say, it's no longer possible to go shopping?
Hindi na pwedeng mamili. Pwede. Hindi na pwedeng mamili.
Why?
Pakinggan at ulitin.
Bakit? Bakit?
Itanong mo.
Why?
Bakit?
Because.
Pakinggan at ulitin.
Kasi. Kasi.
Sabi niya.
Because.
Kasi.
Itanong mo.
But can I go shopping?
Pero pwede ba akong mamili? Pero pwede ba akong mamili?
Sagot niya,
it's no longer possible.
Hindi na pwede. Hindi na pwede.
Itanong mo,
why?
Bakit?
Sagot niya ulit,
she says again, why? Because.
Bakit? Kasi. Bakit? Kasi.
She says, the stores are closed. First, the stores.
Pakinggan at ulitin.
Ang mga tindahan. Tindahan. Han. Tindahan. Mga tindahan. Ang mga tindahan.
That's literally the several store. How would you say just the store?
Ang tindahan.
Try to say the big store, meaning a department store, a supermarket, or a mall.
Ang malaking tindahan. Ang malaking tindahan.
Now say the stores.
Ang mga tindahan. ang mga tindahan.
The stores are already closed.
Pakinggan at ulitin.
Sarado na ang mga tindahan. Sarado. Sarado. Sarado na. Sarado na ang mga tindahan.
What's the word for closed?
Sarado.
Sabi niya,
the stores are closed.
Sarado ang mga tindahan.
The stores are already closed.
Sarado na ang mga tindahan. Sarado na ang mga tindahan.
Sabihin mo,
but I want to go shopping.
Pero gusto kong mamili.
Sabi niya,
I want to go shopping too.
Gusto ko ring mamili.
But the stores are already closed.
Pero sarado na ang mga tindahan. Ang mga tindahan.
It's no longer possible to go shopping.
Hindi na pwedeng mamili. Pwedeng. Hindi na pwedeng mamili.
Itanong mo ulit.
Why?
Bakit? Bakit?
Sagot niya.
Because.
Kasi.
The stores are closed.
Sarado ang mga tindahan. Sarado ang mga tindahan.
Do you remember the word for tomorrow?
Bukas.
Subukan mong itanong.
Try to ask, is it possible tomorrow?
Pwede ba bukas?
Can I go shopping tomorrow?
Pwede ba akong mamili bukas?
Are the stores closed? Try it.
Sarado ba ang mga tindahan? Sarado ba ang mga tindahan?
No, they're open.
Pakinggan at ulitin.
Hindi, bukas sila. Bukas. Bukas. Bukas sila.
Notice that the only difference between the word open and the word tomorrow is the placement of stress. Say open.
Bukas.
Paying attention to the difference, now say open tomorrow.
Bukas, bukas. Bukas, bukas.
And how would you say, tomorrow they're open?
Bukas, bukas sila. Bukas, bukas sila.
Sabihin mo,
closed.
Sarado. Sarado.
Meaning after sunset, how do you say tonight?
Ngayong gabi. Gabi.
Sabi niya,
they're already closed tonight. literally closed already, they tonight.
Sarado na sila ngayong gabi. Sarado na sila.
The next day, you ask your friend, "Can I go shopping today?"
Pwede ba akong mamili ngayong araw? Pwede ba akong mamili ngayong araw?
Subukan mong itanong.
Are the stores still open?
Bukas pa ba ang mga tindahan? Bukas pa ba? Bukas pa ba ang mga tindahan?
Sagot niya,
"Yes, still open. The stores are still open."
Oo, bukas pa. Bukas pa ang mga tindahan. Bukas. Bukas pa ang mga tindahan.
Itanong mo,
"Why?"
Bakit? Bakit naman?
Sagot niya,
"Because."
Kasi. Kasi.
Because it's still only 2:00.
Kasi alas 2 pa lang. Kasi alas 2 pa lang.
Because the stores are still open.
Kasi bukas pa ang mga tindahan.
Much later, you ask, "What time is it?"
Anong oras na? Anong oras na?
Sagot niya,
9:00.
Alas 9. Alas 9.
Itanong mo kung bukas pa ang mga tindahan.
Bukas pa ba ang mga tindahan? Bukas pa ba ang mga tindahan?
Sagot niya,
"Already closed. They're already closed."
Sarado na. Sarado na sila. Sarado na sila.
Itanong mo,
"Why?"
Bakit? Bakit?
Sagot niya,
"Because they're already closed."
Kasi sarado na sila.
It's night already, or night already.
Gabi na. Gabi na.
It's 9:00 already.
Alas 9 na. Alas 9 na.
The stores are already closed.
Sarado na ang mga tindahan.
The next day is your last day in Manila. Ask, "What time is it?"
Anong oras na?
Sagot niya,
"Still only 7:00.
Alas 7 pa lang. Alas 7 pa lang.
Tanong niya,
she asks,
tanong niya,
"Why?"
Bakit?
"Because I want to go shopping."
Kasi gusto kong mamili. Kasi gusto kong mamili.
Itanong mo,
Can I go shopping?
Pwede ba akong mamili? Pwede ba akong mamili?
Sabihin mo ulit,
Because I want to go shopping.
Kasi gusto kong mamili.
Tanong niya,
She asks, Where?
Saan? Saan mo gustong mamili?
Isagot mo,
In a big store.
Sa malaking tindahan. Sa malaking tindahan.
Itanong mo kung bukas pa ba ang mga tindahan.
Bukas pa ba ang mga tindahan? Bukas pa ba sila?
Sagot niya,
Yes, they are still open now.
Oo, bukas pa sila ngayon. Bukas pa sila ngayon.
Itanong mo,
Why?
Bakit?
Sagot niya,
Because they're open tonight.
Kasi bukas sila ngayong gabi. Kasi bukas sila ngayong gabi.
They're closed tomorrow.
Sarado sila bukas. Sarado sila bukas.
How does she ask you how much money you have?
Magkano ang pera mo? Magkano ang pera mo?
Do you have money?
Meron ka bang pera? Meron ka bang pera?
Isagot mo.
I have 500 pesos.
Meron. Meron akong 500 piso.
Sabi niya,
That's not a lot, or that's not big.
Hindi yan malaki. Hindi yan malaki.
Sabihin mo,
This is just enough.
Tama lang ito.
This is just enough for me.
Tama lang ito para sa akin. Tama lang ito para sa akin.
She asks what you want to buy.
Anong gusto mong bilhin? Bilhin. Anong gusto mong bilhin?
You tell her several souvenirs for my wife. Listen.
Mga pasalubong para sa asawa ko. Mga pasalubong para sa asawa ko.
This is the end of Unit 25 and the end of today's lesson. Please continue with the next unit tomorrow. Copyright 2007 by Simon & Schuster, Incorporated. Recording copyright 2007 by Simon & Schuster, Incorporated. All rights reserved.